Слови з музикою на радіо Рація.
Stars in the sky.
Слови з музики на радіо Рація.
Specially for you від Даха Абрахам. На початок сьогоднішньої зустрічі у словах з музики є стільки пісень у світі, стільки ідей, до яких вертаємося. Так було з гатай пісней, яка, я сподіваюся, для частки з вас могла бути відкриттям. Хоча Даха Абраха – гэта український відомий, здається, в усім світі гурт, то не кожная частинка іхняй працы усім вядомая. Гэтая песня ўвайшла ў саундтрэк да дакументальнага польскага кіно пад загалоўкам «Буколікі». Робіць агромнае ўражанне, так у кантэксце фільма, як і ў адарванні ад яго, асабліва пасля сеансу, ўжо без карціны. Спадзяюся, такое адкрыццё было для вас нейкім кайфам. Мяне завуць Іло Карпюк, вітаю ў словах з музыкай. А зараз каротенька перебью авторка і вокалістка, яка називається Етерна. Живе у Барселоні, працює з музикою, можна сказати, еклектична, а зі свого моцного електронного бекграунду вийшла на нову стежку з ще моцнішими впливами гранжу чи інді-фолку. У гетей пісні, може, не почуєте гетега, але досвідчите щіплого уділу Амаль Кросінг. Супрацовництво почалося, коли жили разом у год у Нью-Йорку, але, видать, добра їм з гетем. Амаль Кросінг при нагоді реалізує своє мастацтво, оздобляючи синглі і альбоми авторськими працями. «I remember your name». Вельмі інтимны світ Етерны і Амаль Кросінг. Падобны ў сваім духу будзе чарговы сінгл, якога аўтарам з'яўляецца Айзак Грэйсі. Гэта вялікабрытанскі аўтар песень, якому дэбютны альбом у 2018 годзе прынёс аграмадны поспех. Пасля гэтага шаленства Айзак вырашыў зрабіць крок дазаду. Крыху знікнуў, у міжчасе пасябраваў са сваім братам, з якім падрыхтаваў новыя песні і вяртаецца. Вясной быў у туры з бельгійска-егіпецкім вакалістам Таміно, якога, дарэчы, тут таксама неаднойчы ўжо слухалі. «Something Inside Me» – такі загаловак мае новая песня Айзака і адназначна адказвае на пытанне, дзе і чаго шукаў музыка за час, калі не быў вельмі актыўным на сусветных сцэнах. Something Inside Me na chwalach Białoruska Radio Racja, nowa pieśnia Isaaca Gracie, uśledz za singlem The Man Who Flew Into Space. Гэты матыў якраз вельмі актуальны, бо як ведаеце, а можа не, адбыўся ўжо першы камерцыйны рэйс у касмічную прастору на межы космасу. Яго ўдзельнікі на некалькі хвілінаў адарваліся ад падлогі, так бы сказаць. Гэта пералом. Але калі так задумацца над гэтым, то ў перспектыве, калі здзейсняцца планы арганізатараў, што будуць пасылаць у космас 400 разоў у год, то хутка і космас станецца нашым сметнікам. Ішіко Аоба, японська вакалістка, напісала ў мінулым годзе ў адказе на вайну ва Ўкраіне перад усім песню, якую вкінула ў інтэрнэт. А пасля яна знайшлася ў выбары Брайана Іно з праекту Earth Percent Initiative The Earth as Your Co-Writer з новымі струннымі аранжыроўкамі ад Phonolite Strings. Ну і вось чаму пачала з тэмы космасу, бо песня Ішіко Аобы, хаця ў гэтым ваенным кантэксце мае шматзначны загаловак, а называецца Space Orphans. Thank you.
с музыкой. Нечто новое.
Ишико Аоба, японская авторка «Услова с музыкой», после этой прихожей песни, которая народилась в далекой Японии, запрошаю на абсолютно невероятно прихожую приходу с музыкой Ники Уэллс. Когда поглядела на ее прозвище, стереотипово подумала, что это некая поп-вокалистка. Когда включила ее новую песню «The Night», была просто зачарованной. Зазирнула в биографию этой девчины с британско-итальянско-швейцарскими коренями, якая дзяцінства проводила у Италии и Индии под нами Гималаев. А когда уже была старейша и могла выбирать школу, престижную в Великобритании, або тую у Австралии, выбрала этот далекий континент, каб знову сустрэцца с неочевистым ощародьем и развиваться музычна. Аказваецца, што школьным сябрам яе бацька быў Нік Дрэйк. Тады вядома, якія музычныя крыніцы ў гэтай аўтаркі. Але такая музыка не нараджаецца з пустаты. Гэта гады быцця сярод людзей, гэта ўплывы ўсходу і захаду. А дадам толькі, што Нікі Уэлл з'яўляецца таксама часткай канцэртнай групы Нітіна Саўгнея, брытанска-азіяцкага творцы, які паводле слоў кампазітаркі з'яўляецца для яе, прынамсі, творчым ідэалам, які спалучае узгаданыя культурныя ўплывы. Нікі, апрача песеннай дзейнасці, піша таксама музыка для кіно ці тэатра, а таксама для танца. Супрацоўнічае між іншымі з азіяцкімі, у тым ліку кітайскімі танцорамі і стварае музыку для такіх праграмаў. Вельмі багатая ў тым сэнсе гэтая аўтарка. І толькі зараз, калі ўжо разбудзіла ваш апетыт на музыку Нікі Уэлс, можам паслухаць яе сінгла «The Night».
Calling you in.
немагчыма, каб гэтая песня вас у нейкі спосаб не кранула ці могла расчараваць. Думаю, што Нікі Уэльс вас прычаравала. Для мяне гэта абсалютна выдатная творчая асоба. А калі пра уплывы культуры на музыку і нейкія фолькавыя матывы, то зараз паслухаем гурту Theodor Bastard з Санкт-Петербурга з нагоды 10-годдзя перавыдання іхняга альбому «Ойкумене». Гурт увогуле заснаваны ў 99-м годзе, значыцца ў мінулым стагоддзі, і гэта адзін з першых, які шырока займаўся плыняй неофольку. А Яна Вева, вакалістка, не спявае толькі на родных мясцовых мовах ў гэтым крузе расійскім ці расійскай культуры, а і на аўтарска прыдумае на мове, ды таксама на рэдкіх мовах, якіх існаванне пад пагрозай. Слухаем песня Герда і Theodor Bastard.
Yeah.
Theodore Bastard u słowach z muzykaj i dziesięciogodzie ichniego albumu Oikumene. A zaraz u słowach z muzykaj, krychu jazzu, ale będzie ta jazzowa interpretacja wiadomej pieśni Davida Bowie, The Man Who Sold the World. Gaty wariant znajdował się na jednym z albumów izraelskiego kwartetu, a proponuję gaty je wykonanie, bo miała wielką przyjemność posłuchać Uriela Hermana, ale u trio, nie u kwartecie, za to je używuję, u Białostoku. Gaty był niezabywny koncert w ramkach festiwalu żydowskiej kultury Zachor. Niezabywny, bo gaty muzyka umieje rozmalować nastroi wielmi sprawna i plawna przechodzić pomiędzy imi, tak że i my, jak słuchacze, pływiemy za im. Gata była niecodzienna przygoda. Temu dzielę się z wami tym wopytem.
Словы з музыкай.
Uriel Herman Quartet, a pośla pieśnia Valley of the Dogs, autorstwa Jaso. Zusim nie wiadomo ha muzyki, pra jako havedu już to można jeho asasjować z londynskiej sceny, a ta za sprawą hashtagu u podpisach pieśni. I ta darecz nie ma znaczenia, tak długo jak pieśnia umie przytrzymać uwagę i dawać zadowolenie. A zaraz otrzymajcie zadowolenie od harmonii, od umielości instrumentalistów, ад цэласці, якая захапляе. А зайграе гурт «Воосі», які спаўчае фольк-музыку з класікай. Гурт, які ўзнік у польскіх гарах, але ўдала карпацкія матывы змяшчае ў кантэксце сучаснай музыкі. «Воосі» — гэта пяцёх музыкаў, якія граюць на струнных інструментах, а ў «Снежні» адведаюць «Беласток» на адзіным сольным канцэрце. Сачыце за рэпертуарам не тэатру, а зараз паслухайце са мною іхняга выканання. «Воосі».
Слови з музики на радіо Рація.
Волосі удаває енергетичне сполучення класики сучасності і музичної спадщини. Доцінюють гета во усім світі. А я вже апошній раз на сьогодні заговорюю до вас, бо перед нами апошня на сьогодні пісня буде гета норвежський гурт Strondheim «Motorcycle». Яна на поміжжі прогресивного психоделічного року, але навіть скандинавських металових впливів. Але на гети раз з перевагой приємних акустичних гукав. Простий день послухаємо вельми файної пісні «Motorcycle» з нового альбому, але сьогодні вернемся у минулеє. «Vortex Surfer» на завершення слову з музикою. Єлю Карпюк, великий дякую за вашу увагу.
Would be too much light.